Jatigiw y'a jira k'a fɔ ko min dulɔ min n'o ye alikɔli ye a b'a la ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Sababu damadɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka na ni denmisɛnninw ka dulɔ min ye. Sababu kumaba kumabaw la an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye eredite n'o ye tiɲɛ ye. I bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ n'a sɔrɔ fa ba kɔrɔmuso dɔ bɛ dulɔmuso kɔnɔna na ka ca Ala fɛ o du sanan kɔnɔna na denmisɛnnin dulɔ minna bɛ se ka bɔ yen. Filanan o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n'o ye sɛgɛn ye la pobirite fatiri min bɛ se ka denmisɛnninw bila dulɔ min na. Sabanan min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko isolement social i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na i tɛ baara la i tɛ foyi la kɛrɛfɛdɛn o bɛ se ka caman bila dulɔ min na. Sababu dɔ wɛrɛ min bɛ yen nɔ tuguni o bɛ se ka kɛ fréquentation c'est à dire jɛɲɔgɔnya sirakun kan taama kun kilenna ani taamaɲɔgɔn n'olu b'a min a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka o fana bila dulɔ min na.
Dulɔ min a ka min fo ka na kɛ i b'a fɔ ji min ta a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn adamaden yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma surtout denmisɛnninw jamana ka siniɲɛsigi berew.
A kɔlɔlɔ ka ca i tɛ se ka dɔ fɔ ka ban an bɛ se ka tila kɔlɔlɔ fila ye. Fɔlɔfɔlɔ o ye i yɛrɛ ka kɛnɛya a filanan a bɛ se ka kɛ société y'a fɔ cogoya min na siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu ye fɔ dɔnnibagaw y'a jira an na k'a fɔ ko selili tɛ adamaden farikolo la ko alikɔli tɛ jiri min kan. Fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye biyɛn a bɛ fɔ o ma ko foie alikɔli bɛ o détruit o tiɲɛ pewu selili pati a b'a bɛɛ tiɲɛ. Kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye a bɛ se ka na ni cirrhose du foie a bɛ se ka na ni même cancer du foie n'a bɛ fɔ o ma bon ale bana in mana ka caya kosɛbɛ n'i y'a ta kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ ka se 60 fo ka taa se 70 ma bana wɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ mɛ a bakuruba ye alikɔli.
Wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ yaasa jogo ani mɔgɔyanisinya yɛrɛ bɛ se ka ladilan cogoya min na nin walejugu in kama ni o ye ka gulɔ min fo dɔw yɛrɛ bɛ don buteli kɔnɔ k'u sigi.
A fɔlɔfɔlɔ o ye sensibilisation ka kunnafoni di mɔgɔw ma surtout jeunesse après éducateurs ɲini k'olu former denmisɛnnin kunda u ka ɲɔgɔn bilasira ɲɔgɔn sensibilise ka kuma gulɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se adamaden ka kɛnɛya ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔna na n'o ye ni société cɛla ye. A filanan ni ka fɛɛrɛ tigɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogoya min na i y'a fɔ ka emploi créé ka baaraw créé. A sabanan k'a yira jeunes na fɛnɛ k'a fɔ ko ni problème b'i da la a ma se ka taa baara la ou bien ka taa dulɔ parce que n'i ye dulɔ min kaban i yɛrɛ fɛ ko problème b'o tɛ problème b'a la i ka gɛrɛ mɔgɔ la min bɛ se k'i sensibilise k'i bilasira i ka problème partagé et pour avoir une solution donc kumaba kumabaw la an bɛ se ka min fɔ mesubelitu la o ye nin ye.
Mun ye sigida ɲɛmɔgɔw ye ani ladatigi ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔna na jeliw ni funɛw ni minnu bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin na.
Olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que o association yɛrɛ bɛɛ ye jamana kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ o ma ko Recotrat n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka association bɛ yen mais i ye jeliw ni funɛw minnu fɔ olu ka association bɛ yen de communicateurs traditionnels donc sensibilisation na kunnafoni di la olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ donc sensibilisation bɛ se ka kɛ ni kunnafoni dilaw tɛ olu yɛrɛ kɔfɛ même le troupe théâtral olu bɛ se ka sigasun kɛ k'a yira ka kɔlɔlɔ yira mɔgɔw la kosɛbɛ donc a ka ca Ala fɛ n'o kɛra n b'a dɔn u bɛ se ka caman bɔ a la parce que jusqu'à présent mɔgɔw tɛ a kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ u tɛ gɛlɛya caman don a la n'o kunnafoni sera ka jɛnsɛn ne fɛ u bɛ se ka caman bɔ a la kosɛbɛ.